Torgalt ja teraselt Paide masinatehas.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Paide masinatehase toel valmiv ringmikrofoni saade on jälle eetris ja stuudios koos minuga Järva teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ning hakkame otsa vaatama siis kõigele sellele, mida see nädal on meile toonud. Lihavate pühasid on toonud. Midagi.
Rahulik aeg, nii nagu peab.
Rahulik aeg, kindlasti eile oli natukene särtsu ka ja isenesest oli selle mõttes hästi tore kontrast, et ma ei tea, kas kevad tuli äkki või kuidas
niimoodi,
et no, et alles oligi see probleem, et ei julgenud väga rattaga sõitma minna, sellepärast sa võid siis metsaluses kohas nagu tee peal vedelevasse hange kinni sõita, et siis paar päeva on käinud see hoiatus, et Eesti metsades on erakordselt kõrge tuleoht ja eile õhtul siis saadeti lahtis tuld kõikides suundades Eesti servani välja ja mina võin öelda küll, et minu arvates eksam läbiti väga edukalt. Paide vallitornis süüdati õhtul kell 9 tuli, õigupoolest tähistati seda küll sellise ilutulestiku rakettide, kes igal pooleks näha üle Eesti, igale poole, Pärnu, Tartusse, Rakverre süüdati elava tulega sellised tulemärgid, hommikuks on joon alla mitte midagi pole maha põlenud. Me on kõik tegelikult suurepärasel kombes, pärast, et kui need reaalsed sündmused leidsid, siis Padise kloostri läks näiteks kehasti.
Jah, midagi põlema ei mandud, nii hulluks üle asi läinud.
Need vihje siis eile õhtusele showle ja järgnes väga, väga sümpaatne kontsert, mis näitas, et Terminaator on endiselt heas vormis ja teie fotograaf Tiima tuli ja esitas väga huvitava küsimuse järsku, et kuule, kuidas sulle tundub, et kas Jaagup Kreem on praegu paremas vormis kui Axl Rose ja ma pidin vastama jaatavalt, mille peale Tiima siis omakorda ära ehmatas, et oota, keda sa kellega võrdled, aga tegelikult on niimoodi.
Lihtsalt see, et kui selliseid, ütleme, noh, ikkagi suuremaid kontserte nagu tuleb meil Paidesse, võiks ikka seda päeva ka vaadata, et ma saan aru küll, et teile, noh, oli see tuledega ringi jooksmisaega, aga meil ju tegelikult laupäeval on ju ka Paides Jüri Laat ja mõned aastat tagasi tähistati seda väga suure jooneliselt, et ma usun, et noh, kindlasti oleks rahvast olnud palju rohkemgi, kui seda oleks tehtud reede või laupäeva õhtel, et esmaspäeva õhta pole just
noh, aga siin
oli
konkreetselt päevas asi kinni selle üritusega ja ma arvan küll, et nende Jüri pidustuste publikurekord ka eile löödi ilmselt siiski kontserdi osas ja selle tagas ka natukene ilm, mis oli selle aja koht, ütleksime, et ebatavaliselt soe, mõni nädal varem ei oleks seda võinud keegi uskuda, et see niimoodi seda korda läheb, sest sinna saab tulla jalutades või joostes. Ja eile mulle selline rumal õnnetus, ma oskas nii see väga alvast asju planeerida, nii et ma laveerisin jalgrattaga jalutajate vahelt läbi, mis oli päris paras kunst, kõik jäid terveks ja kõik jäid püsti, aga ütleme, et neid oli oma jagu palju, aga see oli ainult üks osa, mis tuli siit Türi poolt, need tuli igalt poolt kokku. Ja varem on juhtunud selline asi, et inimesed tulevad siis sellest teadmisel, nad saavad ju tasuta kontserdile, alati on olnud väga head bändid, siis sa jõuad Paide Vallimäele, üle nii higine, nii nagu koolikirjandu lõpulause, et väsinud kuid õnnelik, ja siis jõuab sinu teadus, et pooleteist tunni pärast algab kontsert. Ja see on lõppenud siis sellega, et inimesed on tegelikult lihtsalt ära läinud, et noh, eile läks väga vahvalt ja oli väga väga tore ettevõtmine igatahes. Aga nendest asjadest, mis möönud nädalal toimunud on, no mis sellist märgilist asja, mis konkreetselt siis prügila põleng võibolla on selline asi, mis nüüd on konkreetne siis selle nädala uudis.
Jah, see oli ilmne nädal ikka väga, väga halb uudis, et kui sa siin ennem nagu tegid lausa naljagi, eks ole, et midagi põlema ei pandud sellega, siis Väätsa prügilal ma vist julgeks küll öelda, et läbi ajaloo ikka kõige suurem õnnetus. mis oli, et prügila põlengud võib võrrelda raba põlenguga. Et seda prügisel väetsa prügilal on meetreid ja meetreid samamoodi ja see on kõik sellist mõju, kuidas öeldakse, iigel suur nagu teerull, millel seal on sellised nagad veel selle rulli küllel ja see iga päev seda kinni pressib seal ja kui siis see põlema läheb, siis siin alla tulevadki sellised tulekolded, mis võivad olla mitme meetri sügavusel ja päästjad võivad sinna paakide viisi seda vett peale lasta, kõik kustub ilust ära, kõik on nagu korras ja sulle päevake mööda ja leegid on taas püsti. Et selleks tuleb seal ka eelmine nädal kaks päeva siis suur ekskavaator lihtsalt ajas seda prügi segamini, tõstis seda kogu aeg lahti üles, lasti voolikust kogu aeg vett peale, mis tähendas muidugi ka seda, et kaks päeva oli prügila tavaklientidele suletud, et sinna said tulla see prügiautod, kes konteinereid tühjendavad linnas. Et väga tõsine õnnetus ja eks seal on ikkagi ka see, et vahest kui tundubki, et räägitakse, et näiteks ärge visake patareisi olme prügi sisse. No, ausult, et õudne asi viskan ühe patarei. No, mis sest juhtub?
Kogu aeg visatud,
täpselt, eks ole. No, läheb sinna prügi mäele, no, kas sellest nüüd meie loodus nüüd nii palju hävib nagu. Tegelikult ei hävi, et kui sa seda teed ja viskad selle patarei prügi kasti, siis ma arvan, noh, enamikel inimestel väga südametunnistuse piina, aga me ei oska sageli mõelda, et väikesest asjast võib suur jama saada. Et seal väetsa prügilas ka keegi ei käinud ega tõrvikuga ega visanud sinna koli maha ega midagi sellist ei ole, et seal on kord majas. Aga kõige suurem tõenäosus seal ongi see, et seal oli lihtsalt üks patarei, milles see nii-öelda teerull üle sõidab, selle puruks sõidab ja piisab paaris sädemist, mis seal tuleb ja siis see tähendab, et kõik Järvama päästjad on seal kohal ja maksumaksi raha läheb oi-oi kui palju.
Ma küll ei mäleta, kas see oleks enne põlenud kuidagi.
On küll. Nendes tänapäeva prügilates ongi see ise süttimise oht on tegelikult väga suur. Seetõttu peavad neil olema seal mingid veeva
tagavarad kooli. Vähemalt mälust ei tule praegu ette.
Ta oli seal mõni aasta tagasi, oli ka veel, mäletan, kus me ka kirjutasime sellest. Ei, et ikka väiksemalt, jah.
Aga need põlenguid ongi. Kuskil keegi oli, ma kuulsin uudise toimetajad, võlsin kommenteerid, kuskil oli keegi oogu läinud ja leidnud, et see oli kohe sama suur katastroof nagu Notre Dame'i põlemine, et see mõtled, et väetsa prügi hunnik ja maailma kultuurivarama on väga erinevad asjad, aga
selles kategoorias
just pidi ka pealtnägijale mulje jätma.
Selles kategoorias neid loomulikult võrrelda ei saa, sest ühel kohas tõesti põrgeb Jumalama kirik ja teisel pool põlebki prügi lihtsalt.
Vanakooli inimesele näiteks kujutad ette, et sa 25 aastat tagasi, kui me olen inimesele seletavad, meil oli suur õnnetus, et rämps prügi augus läks põlema. Miks seda ise ära ei põletanud, mis ootasite?
Et aga kui keegi nagu internetis need pildid üles võid, siis ma ütlen, et nagu nii tegelikult õõvastavaid tulekahju pilte selles mõttes, et kui suur võib olla see tõesti need leegid, et need olid ikka väga hirmsed, et seal tuletõrjajad olid nagu pisiksed nukukesed tuleleekide kõrval, et ja noh, seal on ka teine asja alati, et selliste tõesti suurte põlengute puhul, kui need leegid ja asjad on nii suured, aga me peame mõtlema, et kui palju nende meeste elud seal ka ohus on, et see tõttu vahest midagi öeldakse, et pane siia kasti üks prügi ja teise kasti teine prügi, siis see ei prugigi arvati väga rumal jutt olla, et vahest tasub sellest õppust võtta.
Kuidagi isesüttimise võimalusi on tegelikult õige palju.
Klaasikillud asja.
Et see aku on nüüd üks võimalus. No klaasikilluga on siis see, mille üle aalde vaieldes, kas see on ikka reaalselt võimalik või ei ole, aga see läätse tekkimise võimalus, et kuskil siis hakkab kõrvetama ja hakkab minema, aga ja noh, eks iga üks on võibolla poisikesena proovinud läätsega mingisugust kuivand oksaraagu põlema panna, saab küll. Läheb küll. Aga eks see on mingil määral ka mööda pääsuda, see asjad juhtuvad, et kui sa ikkagi mõtled selle peale, nagu vana tõde oli selle heina suhtes, pidi katsuma ju heina kuumust võibolla kaasa inimene, me ei saagi aru, aga kui hein laoti eriti, noh, pallid tegid veel asja ventileeritavamaks, aga kui hein laoti lihtsalt, heina küül laoti lihtsalt kuhjas, heina täis, hakati põrandast peale laduma ja laoti siis kuni selline kahekorrusel maja kõrgusel. Ja kui see hein oli natukene niiske, siis noh, mina olen seda küll maapoisina tunnud, et iga pandi käsi sisse, et kuidas on ja seal sees oli soe. Ja seal tekivad keemilised reaktsioonid, mis võivad selle esile kutsuda, nii et kas oli patarei või mis ta oli, kui patarei tõenäosus on kaasale muidugi suur, nii patareid on hirmus palju igal kohal.
aga noh, samas tuleb tunnistagi, et noh, kui nagu vähegi silmad lahti vaatad, siis neid kohti, kus neid nagu ära anda on ka nagu väga, väga palju, et see ei ole väga raske.
Ma pean tegema sellega pihtimusega tunnistada, et mina ei mäleta, et ma oleksin elus tegi patarei viitsinud nendes seges kohtas viia. Nüüd ma hakkan ümber rõndama.
Seda saab asutus. Meil näiteks on ka seal kogutusse kokku ja siis keegi läheb jälle, kallab ta nagu sinna õigesse kohta jälle ära. Et diktofonides ja paljudes asjades on ikkagi need patakad sees, et neid asub rügikasti visata. Annate enda päästetele väga palju tööd.
Aga see, et mingisuguseid selliseid peadpööritavaid hetkeuudised ei ole, annab võimaluse siis mõnele pikemaalisele asjale natukene keskenduda ja siis spordirajatisest räägime, ma saan aru, oli sinu ettepanek.
No jah, et praegu nii-öelda, kui me siin räägime, siis Paide vanas ujules peaksid käima korralikud tööd, et meil eile reporter Anne Põder ja fotograaf Tiima käisid seal koha peal uurimas seda asja ja nagu piltide pealt nähagi, siis tõesti jah, bassein on no, tühi on ta juba ammu ilma kuid, aga praegu mehed seal sätivad seda rulaparki üles ja kuna nad seda ei ehita seal, vaid see rulapark on kõik juba valmis tegelikult ehitatud ja seal koha peal ta laotakse nii-öelda nagu Lego klotsides siis kokku. Et natukene kannatust varjuda ja õige peame lapsed peaks saama seal siis ka sellist ilmadega nende rulade ja tõuksidega sõita, kui väljas vihma sajab. Ma sain nädalavahetusel küll kindlust juurde, et see vist peaks olema üks õige tegu. Ma mitu korda sõitsin lai 33-st mööda, kus see välirulapark on. Ja siis ma kohe vaatasin, mõtlesin, et kuidas nad sinna ära mahuvad. Et see sõna otsus mõttes see rulapark nagu kihas niimoodi. Et ma ei tea, kui palju need poisiksid seal kokku põrkasid, aga kindlasti nad pidid kokku põrkama, sest no, see oli nagu meeletu, palju neid lapsi seal oli. Ja, et eks see näitab, et seda tegelikult on vaja. Et võibolla sageli inimesed, kelle nooruspõlves pole sellist asja olnud, siis mõtleb, et mingi uuema ja lollus on ja et mis seda vaja, et teeme jalgpalliväljakud, korvpalliväljakud, võrpalliväljakud, et küll siis noortel on palli tagud, aga ajad muutuvad ja noored otsivad uusi asja, et selles mõttes müts maha Paide linna ees, et seda seal tehakse.
Ja suve hakuks on siis, noh, kui palju siis kedagi sinna tõmbab, aga arvestas Eesti ilmastiku, mine seda võibolla tõmbabki.
Noh, jah, meil on neid suvi küllalt, et selles mõttes nende rulaparkides ongi see, et kui ta märjaks ajab, et siis ei ole seal nagu midagi teha, et tõesti läheb nii libedaks ja need seinad, kus nad ikkagi üles sõidavad, on kõrged, et noh, see oleks juba selline lihtsalt soov kiirabisse minna õige pea, kui sa märjaraja peale sõitma lähed. Et ma arvan, et küllab ta leiab siis ka ikkagi suve kuudel seal rakendust. Ja, noh, olge mausad, me oleme nii optimistlikud. Sellist ilusat sinist taevast ja päikest on meil mõni kuu.
Jah, seda küll, et see on see Eesti mõnnetus. Aga Eesti mõnimine on karjunud, sest ma mäletan, et eelmine aasta hakkasin ka ära tühjutama lõpuks.
No, meil on ju ka praegu juba esimesed uudised on ju kirjutatud, et põuteb juba liiga.
Jah.
Mis ei ole samas ka mingi nali, eks?
Kus juures see ei olegi vale, sest ma väga üllatuslikult jah, kuulsin neile juhtusin rääkima oma aiapidajast tuttavaga ja ütles, et ma olen üle nüüd tolmu sees ja mul ei ole üldse mitte midagi muud teha, kui siin aias ainult olukorda päästa praegu ja et ongi käes, et kõik pidi tolmama ja nii et
no aiapidaja mure on väike, et õhtel läheb turs sealt läbi, oleb puhas ja see mõne kastekannu teie vett jõuad ka peenra peale vedada, mis praegu vaja on, aga jutt sellest, et kui me suured põllumehed, et nendele võibolla seal viht tuleb nädala aega hiljem, siis aasta lõpuks võib see tähenda seda, et sul jääb nagu saaks 100 000 euro võrra näiteks väiksemaks. Et see mõjub ikka rahaliselt väga kiiresti ja väga valvuselt.
Jah, aga eks sellega on vaja igat moodi võidelda, et ilmastik meil niisugune on juba isakese Stalini ajal öeldi, et me ei oota looduse tarmuande, vaid läheme võtame ise, mida me tahame. Noh, temal olid need võtmise muidugi sellised naljakad ja tema sellistel tublidel jutumärkides teadlastel seal, kes mitme peaga teravilja aretasid ja kartulid ristpesiti külvasid, aga näiteks täiesti reaalne asi, mis meid viibki järgmise teema juurde, järgmise sporti teema juurde on see, et ka kunst lume variant saab olema isegi Paides selle tervisesparde
vana prügila, ütleme siis
niimoodi. Jah, see on vana prügimäge, linna prügimäge.
Jah, ega siis selles mõttes kunstlume tegemine pole enam Järvamalgi mingisugune uudis, et Valgaubusmäel on, ma ei tea, vist juba mitu kahurit neil lausa olemas.
Ja ei saa Eestis ühtegi sellist lumekeskust pidada, kus on mingisuguse püsikulutuse üleval, lootes sellele, et igal kolmandal aastal tuleb normaalne suusalumi maha ja igal kümnendal aastal püsib ta mõistlik oja.
Ja, et tegeme, kui hakkate nüüd mõtlema, elame tõesti kliimaatiliselt väga kehvas olukorras, et ühes osas on meil vaja kunstlund teha ja samas on meil vaja ka jalgpalli mängimisel kunstmurustaad ja neid, et ühes pärast pole nagu seda sooja piisavalt ja teises mõttes pole ka jälle külma piisavalt, et selline vahepealne kehv suusailm.
Aga on tulemas siis uue staadion ehitus.
See on nüüd natukene konkreetsemaks saanud, et ma arvan, et see oli vist aasta aega tagasi või kui sellesse esimest korda kirjutada, et kui nüüd mõni inimene võib öelda, et no mis te hulluks lähete, et kes on sinna vana Paide ühisgümnaasiumi juurde sattunud ja eks need inimesele palju, et teab, et seal on koolistaadion, kus saab siis ümber ringi joosta ja kes kell on jalgpalli väljak ja tundub tegelikult, et tege seal jalgpalli väljak, kui midagi seal äda ei ole, et Eesti korralik nagu. Siis ka Eesti need meistrivõistluste mängud on kõik seal eri loal korraldatud, et see staadion on lihtsalt väike, et see ei anna õige mõõtmeid välja, et noh, ta ei ole nagu poole väiksem, eks ole, et värava võid omavaheliselt
natukene nihkes, nii nagu
aga piisab sellest, et sul pool meetrit on lühem, siis ta ei vasta enam tänapäeval nõueltele ja sa tegelikult ei tohiks seal mängida, aga noh, siia maani nii-öelda need Eesti jalgpalli ametnikud on tõesti õnneks ilma kinni pigistanud. Et kui nad seda tendi oleks, siis suur olk mängus ei oleks tegelikult meie kodumeeskonna mängus, oleks, ma ei tea, Tallinnas, Tartus või Rakkures, kus iganes. Ja seal samas kõrval on ju nüüd aastat tagasi ehitatud kunstmuruväljak, kus siis ka praegu on nagu kõik mängud käinud, sest muruvõttega väljakul on veel vara minna. Aga noh, kõige optimistlikum variant ütleb, et selle aasta lõpupoole võib ehitustöödega alustada, no vast ikkagi jääb sinna järgmine aasta peale, et selle kahe staadioni juurde tuleb kolmas jalgpallistaadion ja see tuleb nüüd tõesti siis vastavalt sellel nõuetele, et siin saaks ka juba euromänge mängida, sinna tuleb staadionimaja, mis siis ei jääks ainult jalgpallurite kasutada, vaid kõik, kes kasavad kergejõustikud ja nii edasi, et saaks tunne inventari seal hoida. Et kui nüüd keegi hakkab väga virisema, ütleb, et pagan küll, et linnal üldse raha ei ole ja nüüd on kaks jalgpallistaadionit ja hakkate kolmandat.
No seda virinal mina olen kuulnud muuses päris palju ja tegelikult ega siin ongi vaja inimestele ilmselt need vastuseid saada ja vastuseid vahendada, sest on palju inimesi, kes on spordiga seotud ja meie toimetuses, kes siin laste kaudu, kes on ise käppapidi väga sees, nii et ega ma siin väga lõugu laigutada ei saa ja rahva hääleks olla, aga ja inimesi väga rõõmustavad selle üle, aga ma kuulen üsna palju seda, kus öeldakse, et kas on üldse aru hoidu peas, et Ivaske jääle kas katus paigast jooksma ja järjest lollimaks aga läheb, et Paides ei tule peaaegu mitte midagi, välja arvatud mis siis. Üks staadion, siis teine staadion, siis spordihall, siis tehakse ujulas mingi rulavärk, siis ehitatakse uus ujula juurde, peaks nagu küll saama, aga ei, nüüd selgub, et kõik need staadionid kõppa kuski, nüüd me hakkame veel ühte, veel suuremas staadionid.
Tennise väljakud teeme ka juba.
Ja tennise väljakud on ka tulemas ja siin me jõudsime lumekahurite kõige nendeni välja ja mõtle siis nüüd sellise inimese peale, keda Jumal on õnnistanud sellise pärilikult hea tervisega, tal oli see sport eriline vajadus ka, on täiesti normaalne inimene, teeb oma igapäevast tööd, õhtud veedab teleka ja sellepärast Paide suurt muud midagi nagu tema arvates vähemalt teha ei ole võibolla siis.
Mati kirjeldab praegu mind.
Sind, okei. Siis oleks sina oleki see, kes nüüd kaeba nüüd
tiit. Ujuda ei oska ja niisama seal võimlase viitsi ka igistada. Piinlik ärge võtke eeskuju, aga nüüd on.
Selline inimene ütleb, et kas üks kord siis nagu täis ei saa. Sport on nagu ahju alune, et kõik läheb keresse.
Jah, aga alati tuleks seda vaadata, et kui palju me ise nagu raha paneme. Eestlased on ikka sellised rehepapid, et nad ikka alati loevad ja see ongi õige. Et selle staadioni puhul on küll see, et praegu on selge, et 700 000 eurot selle ehituseks annab siis UEFA, ehk jalgpalliliit.
see kõlab juba tunduvalt paremini.
See kõlab juba tunduvalt paremini ja kui vahest ütleb, et no tehke sellest midagi muud, siis uskuju mindega jalgpalliliit ei anna raha selleks, et näiteks noh, remontida meie muusikakooli või öelda lihtsalt, et võt, me paneme siin asfaltid natuke tänavate peale, eks ole, mis võib-olla spordi kaugele inimesel olekski palju meeldiva. Et ei saa, et kas selle jaoks või mitte, et sealt saab raha ja linna praegu oma osalus, mis sinna sisse on pandud, on 250 000, aga ütleme, see teeb kokku noh, juba ütleme miljon, aga sellega sealt ära ei tee, kindlasti tuleb siis leida veel sponsoreid, eks jalgpalliklubi ise, et see on nagu suur ja kallis ettevõtmine. Aga kui nüüd protsentuaalselt vaadata, siis nagu linna osalus seal väga suureks jää, et kui me võtleme nagu tõesti spordialli näitedeid siin, et siis noh, spordiall tuleb linnal noh, endal kõik kinni maksta koos suurte pangaintressidega, sest me seal tõesti mingit toetust ei saanud, kui me räägime tenniseväljakut, siis see tuleb ju riigirahana, noh, eks seal on mingi omaosalus vist on jälle samamoodi vana prügila peale, taotletakse rahasid, et need spordiasjad on ka sellised, et sinna on võimalik saada väljapoolt toetust, et see sama asi, et noh, võib alati tuua selle teede näite, et noh, teedesse võiks alati panna miljoni, kaks ja viis ja kui palju ja see ei oleks laristamine, see olekski normaalne tegevus tegelikult, aga selle jaoks kuidagi toetus saada on üli raske, et me Paides siin oleme saanud näiteks tööstuse tänavale ja sinna, kus on mingid suuremad tööstused, et siis on riik toetanud, aga tavaliselt see jääb ainult kohaliku omavalitsuse enda rahakoti peale. Aga noh, ma ei tea, et katsume ikka optimistlikud olla, et kes natukegi spordiuudiseid on lugenud, siis teab, et Paide linnameeskonnal läheb enneolematult hästi tegelikult aastana alandada Välja. Pingelt. Noh,
no, väike tagas lüüaks.
Pühapäeval saime, aga no vaatame ka kelle käest, eks ole. Et me oleme ikkagi...
Paide on minust, kas ta ei ole praegu hetkel on kolmanda?
Kolmanda kohal on, jah.
Üldiselt võime ikkagi nii ala tark jääda, et enam ei huvita kelle käest.
No, mitmekordne Eesti meister Nõmme Kalju, ma ei tea, kui suur on selle klubi eelarve, noh, puusalt tulist on kordades suurem, kui me siin Paides räägime midagi. Oleme praegu neist eespool. Just tänagi vaatasin ühes lehes, oli suur pealkiri, et Nõmme Kalju on noh, täielik krah, et noh, kuidas isegi nii, et Paidekad on ka teist eespool, eks ole.
Kui nüüd korraks nagu ajalukku langeda, siis üks asi küll, mida tahaks meenutada, võib-olla leida mitmendat korda juba on see, et kui see Paide meeskond esimest korda niimoodi väljavalitute hulka pääses läbi murdis ja kui see seltskond kõik siia stuudiosse tulid, siis ma mäletan, kuidas oli siis treener oli natukene mures, et see tõus on liiga kiire, me ei Viktor Metsast olla, ma räägin eks ole, et siis, et me ei pruugi jõuda nii kiire, et poisid hakkavad nii palju uskuma, et see tuleb nii valusaid tagasi lööka, aga see tõus ongi olnud tegelikult ikkagi tohutult kiire, nii et me võime selles mõttes oma jalgpalli meeskonna üle uhked olla, et nad on ületanud mitte ainult neid eesmärke, mis tol hetkel treenerid oskasid või tahtsid seada, aga ületanud selle hirmu piiri, kus treener hakkas kartma, et tõus on liiga kiire, et see lõpeb halvasti. See ei ole halvasti lõppenud siia omani, nii palju on olnud olemas.
No, ega ühtiga asja sellises väikses kohas ei saa muidu teha, kui sa sõna otsese mõttes leiad paar sellist, noh, heas mõttes hullu aktivisti. Et ega siis Paide linnameeskond ikkagi väga suuresti praegu põhineb ikkagi ka meie siin see ehitusettevõtte Verstoni peale, et kus lihtsalt iga ärimehe oma valik, et kas lähen ehitan Hispaaniasse endale korraliku villa kuskile mere äärde, naudin elu seal või siis otsustan taguda seda raha näiteks siin kohaliku jalgpallimeeskond, et see annab kellegile suuremat lõpu. Noh, õnneks annab ka teistele seda lõpu, et siin on olnud tugevad toetajad ja nüüd, kui noh, on saadud ka sinna asustööle Arto Saar, samamoodi jälle nende UEFA nii-öelda palgalisele kohale, et minu see kogukonna kaasamine on seast ka päris hea olnud ja mulle küll väga meeldib see, et kui minna mängupäeval näiteks kas või Paide maksimarketisse süü ostma ja sa näed, et müüjatel on jalgpallisärgid sellega, et sa tunned, et noh, ühel hetkel, et võt, me oleme nüüd siin ikka järvakad ja meil on jälle mingi üks oma asi siin ajada, et kedagi teissi ei pruugi kõige huvitada, aga see on meie asi.
Jah. Lepime siis sellega ära, et ütleme, et mõnes mõttes ikkagi hea ka, et need spordiasjad arenevad ja nii palju, kui on see võimalik teha kõik võimalike toetusse pealt, nii kaua on hästi need võimalusi pruugi lõputult säilida, sellepärast, et Euroopa Liidus, ma riskin jälle ohuga olla ebapopulaarne, aga ütleme, et ka see eurotoetuste süsteem on ikkagi teatav selline sotsialismi erivorm, mis meile praegu väga hästi töötab ja Margaret Thatcheri hoiatus oli sotsialismi kohta see, et sotsialism on üks erakordse tore asi, aga ainuke häda on see, et teiste inimeste raha saab lõpuks otsa. Ehitame ruttu, enne kui otsa saab.
Sakslastele, prantslastele on natuke, et kasutame võimalust, jah.
Aga siis ilusest asjast ka aasta ema tiitlit tullakse Paidesse üle andma ja see on nüüd natukene seotud ka sellega, et siis seal korraldamise taga on ka paidelane Marika Kuusik, kes siis on seda asja siin korraldamas ja nii nagu palju seda asju tuuakse pealinnast välja, on siis ka sellega tehtud selline otsus, et tullakse Tallinnast ära ja 12. mail siis see suur emadüva kontsert toimub Paide muusikateatri majas.
See mulle ka väga meeldib, et tõesti, et siia maani on see aasta ema auhinna tseremoonia toimunud ainult Estonia kontsertisaalis. Noh, mõneti aru saada, et see on ju meie siuke esindussaal. Et aga noh, nüüd ju valimiste ajal me kuulasime kogu kui neid suuri sõnu poliitikute poolt, et ikka Tallinnast välja igal pool peab olema, et minu see on küll üks üke õige üritus, et noh, meil ju järvakatena on loomulikult väga hea meel, et esimest korda nüüd siia Paidesse jõudis, aga tore, kui ta oleks, ma ei tea, järgmine aasta Pärnus ja siis Tartus ja siis Viljandis ja Võrus ja et miks ta ei või nagu ringi käia Eestist, et see on alati ka tasuta üritus, kus on ju väga hea kontsertprogramm, nii et nüüd on kõikidel meie kandi inimestel ka võimalik minna seda nautima ja president tuleb kohale ja annab aasta emale tiitli üle ja et selline tõesti igati positiivne ja tore üritus, et saab Paide käelle korraks pildile.
Mis seal taga on Eesti meestelaulu selts, see on see
Marika Kuusik.
Oluline märk ja meie jaoks meie teame Marika Kuusikut kõige muu kui meeste laulu järgi ja kui ta selle kohta siin kirja saatis mõni aeg tagasi, siis alustaks sõnadega ma olen küll Marika, aga see kord räägin kui Eesti meeste laulu seltsi juht seda teemat nii ja pehmed teemad meil täna ka jäävad edasi kestma no siin oli üks ilus žest Türi noormehele, kes raskes õnnetuses vigastada sai, on siis ootamatult hoopis Läänemaalt Lihula gümnaasium teinud sellise rahakogumise projekti ja kokku siis suutnud üle 8000 euro tekitada koos ringvaatidele saates juurde korjatuga.
Ja kahve, et meid Lihulas küll kuulda ei ole, et neid noori tahaks küll tõesti tänada ja kiita, et noh, sageli kui me ka noh, kas või kohalikus omavalitsuses räägime, siis öeldakse mõne asja peale, et noh, see maksab 10 000 eurot, siis me ei saa seda teha, eks ole, et noh, võib-olla teeme järgmine aasta ka ei ole, võib-olla teeme üle järgmine aasta, et noh, 10 000 eurot on suur raha, mis noh, tegelikult vastabki tõele, et ongi suur raha, et siis kui mõelda, et ühed abituriendid koolis, ütlevad, et aga üritame ja katsetame, näeme vaeva, ega see sinna kuskile telesedates saamine ka ei ole niisama lihtne asi. Et see on omamoodi ettevõtmine ja sa pead suutma sellest saadet sinnast ikkagi müüa seal samamoodi. Et neil õnnestus tõesti 8000 eurot Türil eelmisel suvel õnnetult kukkunud noormehe taastusravi jaoks. Et see on ikka väga suur summa, et näitab, et kasvab peale uus põlgund väga nutikaid ja hea südamega inimesi.
No siin on, ma loodan, pigem kohane kui kohatu ka suve hakul sellest hoiatada, et sellised õnnetused ei käi kive ja kändepidi ja noortel tasub sellise ehmatava hoiatusena sellised näited meeles pidada, kuigi konkreetne juhtum ei olnudki seotud sellist klassikalise sellise peaka tüppamise, vaid libastumise ja kukkumise küll järveäres ja küll sellega.
Selle võib küll panna sinna kategooriasse, et see võib iga, absoluutselt iga ühega meist juhtuda, et see nagu võrdub selle peale, et sa trepist komistad ja kukud trepist alla lihtsalt nii palju, kuidas see saatus sulle on anda, milliseid kiveda sulle tee peale on veeretanud, et see ei ole tegemist sellega jah, et kuskil keegi, ma ei tea, joob ennast täis ja siis ronib kuskil silla peale hüppetorni ja paneb seal plärraki pea ees alla ja siis oh üllatust, et tegelikult vee sügavust ei olegi.
No muidugi sellest, aga sellest peab hoiatama ja see ei ole võib-olla alati nii, et see, kui sa ütled, et joob ennast täis, siis jätab nagu sellise mulje, et noh, et selles peadki olema selline vana toslem, mingisugune parm, kes läheb seal tüppab. Tegelikult ei ole mingisugust vahet. Vana kulunud asi, et ära õppa fette tundmatus kohas või et vee juures ei saa kunagi riske võtta, et ehk läheb hästi. Et need
aga ei saa kunagi ka öelda poistele, et ärge jookske.
Ei,
et ärge enam jookske.
Et antud näite puhul ei ole siin mitte, see ei ole sellega seotud.
Et vahest on niimoodi, et lihtsalt saatus seda teeb, aga loomulikult eks siis alati ettevaatlik olles, siis sa saad seda nagu protsenti vähendada.
Nii, ja Esna galerii oli ka teema, mida sina teid oled välja pakkunud. Ilmselt on leidnud see järvateadustatud pigem käsitlemist.
See on leinne lause, jah, laupeal kahe leheküljel, sest asi on seda väärt. Võiks öelda, et noh, see on jälle niisugune ka nagu, et noh, kunagi tundus see jalgpallasi meil niisugune, et noh, hullumeelne, et mis meie nüüd siin, eks ole. Et siis mõnes mõttes see on võib-olla isegi veel hullumeelsem asi, et noh, kõik ju teavad Esnat, noh, Järvamaa inimesed on küllab seal ka koha pealt läbi käinud, eks ole, aga kes siis mitte, siis selles Kanal 2 kunagisest teleseriaalist, et tegemist on ikkagi ühe väga ilusa kohaga tegelikult Eesti ajast ja pihti väga ilus arhitektuur seal, aga väikese kohaga ja nüüd üks Tallinnast tulnud perekond, kes seal mäletab, et Esnas siis oli see nõud ajal ehitatud kauplus seal, teisel pool vist söökle ja mis ta on niisugune silikaadist hoone, ei midagi erilist, kolisid sinna elame ja siis vaatasid, et noh, kes seda maja teab, see on ikka suur maja, et natuke nagu oma pere jaoks liiga suur. Ja siis tekis inimestel mõte, et aga teeks ühe korraliku galerii. Ja tegidki. Et ma küll ei tea, kus kas üldse inimestel see mõte võib nagu vähe tulla, et teha Esnasse galerii ja siis neil on kuidagi veel jõudu ja jaksusega ära teha nagu. Et noh, tõesti jälle hullumeelne idee nagu.
Kuidas nad ise põhjendavad seda? Et see selline valik, et
no, nad ise ütlevad samamoodi, et ega noh, kui sa selle keegi valmis teed, tege siis rumale ja nad ütlesid, kui nad oleksid nagu taga raha või midagi sellist selle galeriiga, et siis loomulikult oleks nad teinud selle Tallinnasse Viru tänavale, et püüda turiste ja siis tõesti sa müüa pileteid ja sellega teenida. Aga see ongi see, et miks mõni inimene kulutab oma raha jalgpalli peale, miks keegi käib reisimas, kolmas sõidab rallit, inimesed teevad vahest midagi, sest see rahaliselt neile ei anna midagi, aga see annab neile, nad tahavad seda teha. Ja see perekond tahtis teha Esnasse galeriid ja tegid ära. Et noh, see on see sama asi, et noh, kui kunagi mõelda, et see meie praegu ju aastaid ja aastaid terve oma kõige kuulsam toidukoht Põhjakamõis, et ma arvan, et oleks mind või siin Mati keegi kutsunud nagu 15 aastat tagasi, näidanud seda maja, öeld, et kui oli teeks siia söögi koha. Et noh, küllab me oleks olnud ka need targad, kes oleks ütled, et kui mõelgi peab, et noh, kas ikka tasub siuksesse kohta. Vast leiame ikka midagi paremat.
Noh, Tallinn-Tartu ääres. Ja tegelikult ma ütleksin selle söögikoha kaitseks veel niisuguse asja, et Eesti maa on täis selliseid mõisa söögikohti, mida on üritatud teha. Ja ma ei tea, kas ma võin nii ülbeks minna tänu omal sellise 25-aastasele reklaamitöö taustale ja kokku puutele igasugust ettevõtmist alustamist ka pealtnägija rollis vähemalt, et enamasti, kui ma satun sellisesse mõisa söögi kohta, siis mul on õige pea küsimus, aga miks see minu peale ei mõelda? Miks noh, kliendi peale, külastaja peale, eks ole? Kas on midagi väga kehva või väga kallis või väga siis üldse ei ole või väga imelikul ajal lahti või siis noh, mingisugused kõik sellised ettekujutused, et inimesed kuskis ära silgu, mõis, kurat, ammas hakkab peale, tead, et teeme, teeme värgi, aga seda, mis toitlustus kohad tegemine tegelikult endas kujutab seda ettekujutus, seal nendel poistel oli see ettekujutus väga. Nemad läksid ikkagi sinna kokandust tegema. Ja selles mõttes on mul nendest väga lihtne aru saada, nad tegid selle asja ära, mida mina kliendina olingi tegelikult ammu oodanud. Ma olingi ammu oodanud, et keegi teeks niimoodi. Et miks siis ikkagi nagu valestusest, aga tuligi välja, et nii nagu silla peaks ehitama ikkagi insener, mitte see, kes mõtleb, kus kurad silda, nii väge ja vasid, ehitaks ka silla, nüüd pärast kukub kokku jama kui palju. Aga nüüd kui tuleme selle Esna eragaleri juurde tagasi, siis seal on üks äärmiselt huvitav nüans selle juures. Võiks ju kohe öelda, et põhjakapoisid olid nutikad ja Esnas on siis unistajad. Aga üks 50% sellest abielupaarist, eks siis meespool, on Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtluskonsultant. Nii et see, et ühesõnaga...
Ja nüüd on mõnevid nagu, ma teega käsitööga, siis ma kuidagi nagu alaindeksin, et ütleme kunstikega tegemist, kes jah, samamoodi nagu ikkagi põhjaka kokad.
Et siin on kindlasti see tasakaal olemas ja mingisugune ikka väike nüanss, mis Esnale on lisanud ka see mingid telesarjad, värgid ja kuidagi see koht on tehtud nagu tegelikult populaarseks.
Kõik hullumeelsed asju saab ära teha, et no minul vajus kõige kui suu lahti, kui ma paar aastat tagasi sõdatusin Viinistu kunstimuuseumis. Teadsin küll, et selline midagi on nagu. Ja sul koha peale läksid samamoodi, et sa sõidad kilomeetrid ja kilomeetrid, siis sul ikka mööda sellised kitsed käänulisi metsateid juba jõuad mere äärde, mõtled, et see võiks väike kaluriküla olla, mis ta kunagi peab on kald. Ja siis vaatad, oh, niimoodi. Ja siis kui sa lähed sinna muuseumisse sisse, sa hakkad vaatama ja see keskmise inimese, nii palju kui sa Eesti kunstnike üldse oskad nimetada, sa näed, et nende kõikide tööd sõna otses mõttes on seal seina peal sulle nautimiseks, siis see võtab ikka rohkem kui suula.
Aga see Viinist on hea näide. Siin on ka üks selline väike nüans. See on see põhjaranniku teekene, eks ole, mis läheb sealt ja kui sa vaatad, mis seal siis kipuvad seisma, jahid ja sellised värgid, nii nagu meie maatasandil on, aga minu arust see isegi kubiseb jõukatest inimestest ja ma mäletan ühte sellist ratta sõitu, ma käin Käsmus muidu iga aasta Viru Volgil, aga ükskord sai siis nagu lambist Volgi väliselt peetud kinni, võetud jalgratad pagasnikus ja teemis väiksed tiirud. Käsmu vahelt läbi sõites ma kohtasin nii mitut Eestis väga-väga kuulsat inimest ja jõukat inimest, et siis tegelikult see on jälle niisugune kaval asi, et sa ühelt poolt vaadata, et selline mõttetu mererand Viinistu või kus on, aga kui sa mõtled, mis rahvas seal liigub, muidugi see kunstimuuseumiga on see eripära, et see ei ole absoluutselt mingil moel teenimise objekt.
Seda on võimalik pidada ainult sellel, et seda peab Jaan Manitski, kes, ütleme, mina ei tea, ma neid äripäeva toppe vaadanud, aga tegemist nii-öelda ikkagi Eesti siis ühe rikkama inimesega.
Et selles mõttes ma kujutan ette ka, et nende Esna inimeste sellised sissetulekud ja asjad on ikkagi mitte nii otseselt.
See tegelikult näitab, sest ma mäletan, kui ma ise aastat tagasi rääkisin Hannes Tammjärvega, kes siis Vodjakooli oli saanud ja siis samamoodi selle Esnas seda vaatas, siis ta ka tunnistas, et tema unistus olekski see, et kui suudaks Esnas teha sellise koha, kus oleks nagu hästi palju käsitöölisi, igaüks oma majas, et kuskil keegi on kangastelgedega, keegi maalib, kuskil on sepp, keegi teeb puutööd, et kõike sellist, mine sa tea, et sammu ikkagi sinna pole astutakse, et järsku see unistus kunagi on ka teoks ja kus on midagi juba olemas, sinna kelle midagi tuleb ka juurde. Aga kelle vähegi võibalik, siis jah, mina ise ka pole sinna jõunud, aga reporter Kadri Laube ütles küll meil toimetuses, et sinna tuleb ikka minna.
Ilmselt küll ja see on väikese Lesna külale siis veel üks selline lisa tõmme ja tundub, et siin võib hakata kuskilt maalt niisugune selline kummaline turismi vorm, mida ma ise olen tajunud, et ma kipun ise sellist asja tegema. Ma rääkisin täna hommikul näiteks räpina ajanduskooli inimestega, arutasime raadiosaate teemat ja siis ma tuletasin meelda, et ma iga kord räägin selles saates Aapo Ilvesest ja kui ma seal kandis liigun, siis ma hea meelega veeren läbi räpina selle mõttega, et noh, ma ei tea, et ma nüüd Aapot kuskil tänaval kohtaks, kui see pole võimatu, sellepärast ta elab seal stabiilselt, eks ole, aga ta on teinud vähemalt oma sellise tutvusingi jaoks, mis on tal üli suur sellest räpinast erilise koha. Kuni sinna maale välja, et siis tuliks väike paraleel, et ma veeren ka hea meelega Antslast läbi ja siis ma mõtlen alati Vahur Kersna peale, mulle kuidagi mahu pähe, et Vahur Kersna ei elas, ei ole seal elanud ju, noh, ütleme, väga kaua, et on nagu lapsepõlve koht, et sellised mingid märgid kannavad selle koha kuidagi kaardile, kas sellest keegi kasu saab, kas Eestnas hakkab keegi kuskil mingid kulutusi tegema või kuidas, aga kõik ei olegi rahas paigas, nii et mõttes on sellele kohale väga, väga tore.
No see on tegelikult hea näide ka, et kui me sagel ikkagi räägime, et maaelu, noh, mis on ju vägagi maa, et noh, kõik läheb ikka kehvemaks, et ikka kes Soome ei lähe, see läheb vähemalt Tallinnasse ja noh, ega sinna keegi töökohti väga juurde ei too, et kõike pallamäge, et siis sa saad ikkagi näidata ka seda rosinat nagu, et aga näed, saab ka teispidi, saab midagi väga vinget, et jah, loomulikult tegi see galerii ei anna kellegile seal nüüd töödega leiba sedasi, et ära elada, aga see on ikkagi üks märk.
Nii, ja meil on sinu ettepanekul jäänud teema, et räägime humanitaarabist. Tiit, keda me aitama hakkame nüüd?
See oli meil eelmine nädal üks loetavamid uudiseid, et see tõttu panin, et ausalt, et mind see ka isegi üllatas. Et olema ausalt, et see, et Soomes saabub humanitaarabi suure veoautoga, noh, me arvame, et see jäi ikka 90-ndatesse. Et enam ei ole ju vajadust, et me oleme nüüd rikkad Euroopa Liidu riigid, mille pästi aina paremini hakkab minema.
Me ei taha selle ka ära arjuda. Mul on sellega osas olnud ka inimestega juttu. Ma tulin Poolast just ja ütleme, et see on nagu tunnetatav. Mitte kuidagi, see ei ole kuidagi halvasti. Mõnes mõttes väga mõnusesti tunnetatav. Õlle sõbrad, kuulake nüüd. Õlle pudel 45 senti. Eks ole? ja kõik ja
raadiokuulajad lahkusid praegu raadiote juures tõksid.
Ja toidukohtade hinna teeliga kõik hinnatase väga odav ja nüüd esimest korda ma olen suur Poola sõber ja käin seal tihti iga aastaga. Nüüd ma tundsin nagu esimest korda väga selgelt, et me tuleme nüüd jõukalt maalt sinna, kus on odavad hinnad supplema nendesse odavatesse hindadesse. See muidugi ei rõõmusta meid absoluutselt, kui me õhtul läheme toidupoodi siin ja kõikide muude kulutusega, et me kuulume nende jõukate riikide hulka ja kui tõepoolest on nii nagu väidetakse, et vanadest Ida-Euroopa riikidest on meist jõukam nõksu veel ainult Sloveenia. Kõigist nendest oma välismaadest me oleme nii-öelda mööda kihutanud, siis no selles mõttes on see humanitaarabi suhteliselt kummaline, aga see meie ühiskond minu arvates ei ole ennast veel päriselt kokku lappinud, aga ei ole päris terve. Sellepärast, et kui ühel poolt räägitakse, kui suur on tööjõupuudus, siis ma tean ikkagi piisavalt palju inimesi, kes on nagu kogu aeg edas võttes ikka igast tööotsast kinni ja see on väga töökas inimene ja valmis igast asjast nagu midagi, et no ei ole lihtsalt, eriti naisterahvaste puhul. No lihtsalt nagu ei ole. Et selles mõttes meie ühiskond on kihtides küll ja mine tea, kas meie sinuga siin väga võimegi ambaid teritada selle kallal, et kas kellegil on see humanitaar abi vaja?
Ei, absoluutselt.
Ilmselt on.
Noh, kui päris kindlasti, et ega siis see humanitaar abi Soomes saabus enne tal Järvamaadis kirikusse koguduse kaudu, et see suur rekkades ei jää sinna aita vedelema. Et nad on seda enne ka toonud ja nad toovad seda selle jaoks siis, et neid riideid asju, mis on enamuses riided, inimesed saavad neid tasuta võtta, kes tahab, et seal ei pea olema midagi, et noh, oled pensionär või paljulap selline, kes lihtsalt tunneb, et noh, on vaja, et see saab sinna minna, aga siis seal on ka väike korjanduskarp, et siis midagi, noh, oma südametunnistuse jaoks jätad korjanduskarpi ja selle raha ees siis remonditakse kirikorelit. Et ma üldse ei ironiseeriks seda nagu, et ma ei arvagi seda, et 1,3 miljonit inimest Eestis jalutab sirge seljaga ülemiste keskusesse kinni.
Et kõik siis, nagu sveitslased säravate naeratustega heades ülikondades
kumma üks käes viis sellist kotti erinevate moebrändide kirjadega ja ta käisin shoppamas. Loomulikult ei saa seda palju. Et selles mõttes me vahest unustame ära, et seda on vaja. Seda siiski on vaja ja me üks sõmme rajad seda tehaks.
Nii, aga sellega tänaseks meie jutud ring täis saanud, ringmikrofon on eetris järgmisel nädalal, järgmisel teisipäeval, aga sinule soovime vahepeal siis nüüd tead puhkamist.
Aitäh!
Ja, aga ka saate katsume ikka eetris hoida, et kohtumiseni taas.
Torgalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.